กำลังจะเกิดเรื่องของห้างเลยนะฮะแล้วก็เรื่องของการเช็คอินอะไรต่างๆกับระบบที่มีชื่อว่าไทยชนะ
ค่ะ
ครับ
ครับก็นี้เป็นยังไงคะใช้งานยังไงครับพี่หง
เวลาเราจะเข้าห้างเราก็คือต้องหาก่อนเลยอ่าน QR code อยู่ตรงไหนเนี่ยใช่ไหม
ครับคืออย่างนี้ครับเอาจริงๆนะตัวผมเองผมยอมรับว่าคือเมื่อวานเนี่ยเป็นการเปิดการใช้งานไทยชนะวันแรกและตัวผมเองก็ยอมรับว่าเป็นหนึ่งคนที่ไม่ได้ทราบระบบนี้เลย
ค่ะ
ถึงแม้ว่าตัวผมจะทำเพจก็เข้า Facebook ดูโซเชียลต่างๆมากมายแต่เราก็ไม่ได้ทราบ
ค
่
ะ
แอปพลิเคชันหรือระบบไทยชนะนี้เลยดังนั้นเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ผมไปเจอมาเมื่อวานนะครับคือการมุงอยู่กันข้างหน้าหรือการต่อแถวที่ยาวมาก
ๆครับ
ซึ่งตรงนี้เนี่ยคือเราก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นพอเราเข้าไปสัมภาษณ์จริงอ๋อคือทุกคนเนี่ยต่างเขาเรียกว่าเช็คอินแอปไทยชนะนั่นเองครับซึ่งจุดประสงค์ของไทยชนะเนี่ยก็ต้องการเหมือนกับว่าใช้เพื่อควบคุมโรคโดยการสแกน QR code เพื่อเช็คอินในสถานที่แล้วก็ติดตามบุคคลนั้นๆว่าไปที่ไหนมาไหนมาบ้าง
ค
่
ะ
นั่นเองครับแต่ครับในอีกมุมมองนึงครับคือเมื่อวานเนี่ยผมไปบิ๊กซีมาช
่
วงประมาณสักทุ่มครึ่งนะฮ
ะ
เราก็ตกใจว่าเอ้ยห้างใกล้จะปิดแล้วคือปิดสองทุ่มครับตอนนี้ห้างใกล้จะปิดแล้วแต่คนทำไมมามุงทางเข้าเยอะจังครับนั่นแหละครับคือเราก็เข้าไปดูครับสรุปแล้วคือปัญหามีอยู่ว่าคนส่วนคนที่เข้ามาใช้บริการเนี่ยไม่มีอินเทอร์เน็ต
ค่ะ
ครับ
ไม่มีอินเทอร์เน็ตบางคนก็โทรศัพท์ไม่มีกล้องบางคนก็เป็นโทรศัพท์แบบรุ่นธรรมดานะฮะไม่มีกล้องไม่มีการสแกนอะไรทั้งนั้นแล้วก็คืออีกอย่างนึงคือเขาก็มีการแก้ปัญหาโดยการเขียนชื่อ
ค่ะ
ครับ
มาผมต่อแถวเขียนชื่อว่าเออนายนี่เช็คอินเวลานี่
ค่ะ
นั่นแหละครับคือการแก้ปัญหาของไทยชนะนั่นเองครับนั่นแหละครับซึ่งก็มีลูกเพจหลายท่านนะครับให้แสดงความเห็นมาประมาณนี้ว่าคือแอปไทยชนะเนี่ยถามว่ามันทำได้ผลไหมทำได้ผลแหละแต่ว่าเราต้องศึกษาประชาชนของประเทศไทยหรือว่าคนในกรุงเทพหรือในพื้นที่เนี่ยว่าเขามีการรองรับหรือการใช้งานโทรศัพท์ยังไง
ค่ะ
เพราะว่าคืออาจจะเกิดปัญหาอย่างนี้ครับอย่างเช่นว่าบางคนก็ไม่มีเน็ตบางคนก็โทรศัพท์ก็ไม่มีกล้อง อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็เลยเกิดปัญหากันไปคร
ับ ก็เลยต้องกลับมาเป็นระบบแมนนวลจดเอาจ้า
ใช่ครับใช่ครับคืออย่างเช่นวันนี้ครับมีเพื่อนผมเขาบอกมาว่าพวก Lotus Express นะฮะคือเป็นอย่างนี้เลยครับว่าวางสันบุตรไว้ข้างหน้าครับเขียนเลยครับใช่ครับแม้แต่มินิพวกห้างมินิต่างๆก็มีระบบการเข้าออกแบบนี
้อยากรู้ว่าเขียนแล้วไงต่อมีคนมาเปิดอ่านไห
ม
ในแต่ละวันเนี่ยจะมาเปิดเช็คกันไหมหรือว่ารอแบบจดไว้ก่อนไว้เป็นข้อมูลถ้าเกิดมีเหตุอะไรขึ้นมาก็ค่อยมาไล่เลียงกันเนี่ยเหรอ
ก็
น่าจะต้องอย่างนั้นนะเนาะใช่ไหม
ครับก็น่าจะต้องอย่างนั้นแหละครับแต่ว่าก็จะมีเหตุการณ์หนึ่งคือบางคนไปห้างใหญ
่ๆ
ก็เช็คอินไทยชนะนะครับเช็คอินเข้าไปปุ๊บเช็คอินเข้าห้างแล้วการเข้าร้านก็ต้องเช็คอินอีกทีหนึ่งนั่นแหละครับก็เกิดเขาเรียกว่าเกิดคำถามมากมายในช่วงแรกๆนะครับใช่ครับ
แล้วก็ประเด็นคืออย่างแต่ละห้างเนี่ยเขาก็จะจำกัดจำนวนคนใช้บริการซึ่งก็จะเบสออนพื้นที่ถูกไหมฮะ
ซึ่ง
สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราเจอสิ่งตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยก็คือพอเช็คอินเนี่ยก็ยากอยู่แล้วก็งงกันอยู่แล้วนะก็ผ่านการเข้าปุ๊บเช็คอินกันเข้าไปทีนี
้
ตอนออกเนี่ยตามหลักก็คือต้องเช็คเอาท์ด้วยไงซึ่งพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยขนาดเช็คอินยังว่ายากแล้วเนี่ยแล้วพอตอนออกเนี่ยบางคนก็คือเสร็จปุ๊บก็ออกเลย
ใช
่ไม่ได้แล้วไม่ได้เช็คเอาท
์
พอไม่ได้เช็คเอาท์เสร็จปุ๊บมันก็เลยยังคาอยู
่
ยอดเนี่ยมันก็เลยไม่ได้อัปเดต
เกี่ยว
กลายเป็นว่าในระบบเนี่ยยอดมันเยอะกว่าหรือมันเต็มคาอยู่อย่างนั้นอ่ะเพราะว่ามันไม่มีคนเช็คเอาท์คือหรือคนส่วนใหญ่ไม่ได้เช็คเอาท์เป็นปัญหาแบบนี้ไปอีกเพราะว่าระบบมันไม่ได้ออโต้อ่ะ
ค่ะ
ใช่ครับ
นี่ก็เป็นปัญหาอีก
ใช่ครับคืออย่างเช่นมีผู้บริโภคท่านหนึ่งครับได้เขาเรียกว่าได้พูดคุยกับทางหลังไมค์ของเพจผู้บริโภคนะครับเขาส่งมาว่าเขาไปอีเกียบางใหญ่ครับแล้วก็ขึ้นว่าสถานที่นี้เต็มแต่ก็ยังเข้าได
้
นั่นแหละ
ฮะ
นั่นแหละครับผม
นี่มี
แล้วก็ครับผม
ไม่จะบอกว่ามีคุณจักริดนะคะคุณผู้ฟังของเราบอกว่าทำไมไม่ใช้แบบประชาชนในการสแกนไปเลยบอกตัวตนไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
นั่นแหละครับก็นั่นแหละครับเขาคงคิดว่าเป็นการง่ายนะครับในการคือเรื่องออนไลน์นะฮะในการเช็คในการอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่ามันต้องมีการปรับปรุงครั้งใหญ่ครับแต่ก็ต้องเข้าใจครับช่วงนี้เป็นช่วงแรกๆ
ใช่ใช่ใช
่ต้องปรับตัวหน่อย